Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Аднойчы я ехала да мужа. Звычайно спокойно бывала у автобусе, але на гэты раз до мяне учапіўся нейкі тып, які вельмі пагана гутарыў па-чэску з расійскім акцентам. Бясільны, каб вырваць ад мяне хоць слова, ён звяртаўся да шофера і да ўсіх з аўтобуса, што гэтая дама, буржуйка, сама жыве ў вімперку, а сын яе вучыцца ў Празе і таму падобнае. Мне прыпомніўся Аляхновіч. Нічога новага. Паўтараецца тое, што перанёс калісьці ён. Цераз пару дзесяткаў гадоў так жа адзін з іх прадстаўнікоў нападзе на мяне ў Польшчы па дарозе ў Крынкі. Калі муж спаткаў мяне ў вімперку, я паказала яму на праследавацеля, і ён адразу ўцёк. Таксама ў Польшчы ўцёк той чакіст у лес, не даязджаючы да Крынак. Ішлі мне па пятах. Сачылі, кружалі, і толькі муж мой быў глухі і сляпы, і па-ранейшаму баяўся, каб хоць не пераехаць граніцы ў заходнюю Германію. У мужа была медсястра і сакратарка, якой бацька быў немец, а любоўнік – партыйны актывіст, чэх, вельмі зацікаўлены нашымі асобамі. Мужы тут не бачыў нічога страшнага, наадварот. Не ўсё было ясна, але я рабілася пасыўнай і як тупая авечка ішла на зарэз. А трэба было браць сына і ратавацца, бараніць жыццё адзінага сына і сваё. Злачыннае кіданне нас Сталіну пад ногі ніколі не лягло каменем на сумленне майго мужа. Мы для яго былі хутчэй рэчы, чымсьці жывыя людзі. У яго былі свае зацікаўленні, сваё жыццё. Будучы ў вімперку, я варыла яму, падавала, паліла ў печы, а ў свабодны час малявала алавікамі ці акварэллю. Калі ён ехаў далёка на вызавы, дык браў мяне заўсёды з сабою. Тады я глядзела на лясы, на пакінутыя ў іх немцамі хаткі і думала пра Беларусь. І тут і там было для мяне страшна. Страшна, калі вайна, але страшней – калі на яе крывавых слядах прадаўжаецца сабачае, нізкае сачэнне, мучэнне і выдаванне людзей, якія не хочуць гнуцца, не патрабуюць апраўдвацца і не паддаюцца загаду, каб любіць тое, перад чым некалі здрыганецца людскасць, як перад пеклам. Логіка тут была рэчай смешнай, а подласці нізасць законам дня. Цяпер многае змянілася, але такое робіцца і далей, але хоць крыху маскуецца, тады ж гэта было яўна, выразна, нагла. І так, пасля высокай еўрапейскай культуры ў Чэхаславаччыну прыходзілі паняцці «мядзведь», «начальнік», «тайга», «закон». Аднойчы ў суботні вечар мы нешта гаварылі з мужам, як раптам пазваніў нехта. «Калі мы выйшлі адчыніць...» Дык у дзвярох стаяў Юра і хахатаў. У яго былі канікулы, і ён сам прыехаў да нас. Колькі ж было тады радасці, аднак Юра хацеў паездзіць на лыжах, і муж завёз яго на самую граніцу да знаёмых, дзе былі лыжныя тарэнды і нават трамплін. За тою граніцою жылі людзі, якім цяжка было пасля вайны, але якія падымаліся эканамічна і маральна, і жыццё ў іх з кожным днём рабілася лепшым. Я паехала па Юру, але ён яшчэ хацеў паездзіць на лыжах. Да нас вярнуўся сам, прыбег на лыжах. Ехаў праз пакінутыя сёлы, і было яму страшна. Яшчэ не ўсё абжылі тады чэхі ў так званым пагранічы. Яны запрасілі на гэта нават балгараў, і вось братушкі памагалі там рабіць калгасы. Сколькі кароў, столькі начальнікаў на пакатых баках судэцкіх гораў, а некалі там кожны гаспадар меў па некалькі кароў, і агульная іх колькасць была 10 раз большай і 10 раз лепшай ад калгаснай. Людзі на ўсё гэта глядзелі скептычна, але, як казалі немцы, «бэфэль іст бэфэль», і вось кожны гэтаму прыказу падпарадкоўваўся, каб толькі не трапіць у сталінскія крывавыя кіпцюры. Прафесар Шпачык напісаў мне, што хацеў бы мяне бачыць і пагаварыць. У Прагу паехаў муж, але Шпачык поводле его слов, ничего не хотел с ним гутарить. Сестры уже добро уладили свое житё, и сдавалось, что им будет спокойно и добро. Мои знакомые, кто як мог и кто чим мог, помогали им. Яны нават писали, что им еще николи так добро не жилось. Была добрая кватера и кожная праца, и усе три разом. На жаль, им хотелось еще лепей, галуна веселей. Усё гэта кончылася после трагічна. Алёша пісаў па-ранейшаму, ужо пачаў звыкацца з лёсам і новай сваёй бацькаўшчынай, гасціннай зямлёю Англіі. Бліжылася вясна, яна ранняя ў горах. Калі доўга не прыходзіў муж, дык я выходзіла на двор і глядзела, як імкнуць цёмныя хмары, і як губляецца ў іх бездапаможна адзінокі месяц. Той пэўнасці жыцця, стабільнасці заўтрашняга дня, што была некалі, не прадбачылася нават. Кожны жыў абы дзень да вечара, нават партыйныя. Меліся быць выбары ў Чэхаславаччыне, але не адбыліся. Замест іх зноў была рэвалюцыя, на гэты раз раздзяліўшая народ на камуністаў і дэмакратаў. Выйгралі камуністы, бо так загадаў тады Зорыну Сталін. Давно уже минул период кривавой немецкой оккупации, из якой мы вышли живыми, але самое головное, что поэзия моя любовь до Беларуси была чистой, як крыница у поле. Я никому ни слова не сказала, не написала, кроме земли моей и моего народу. Мои слова тебе были только, айчина моя покрыўджаная. Тебе была вся верность моя, якую пронесла я про нелегкие дни, бо тебе только свое житё присвятила. Надыходит другая пора выпробованию. Для мяне яна будзе яшчэ страшнейшай, але, Божа, зямлі мае, Божа, продкаў маіх, дай мне сілы вытрымаць найцяжэйшае. Няхай вернасць мая і любоў мая будуць дастойныя мукаў тваіх, некалькі вяковых, мая Беларусь. Галінка з твайго дрэва, пясчынка з палёў тваіх, нясу табе рэшткі жыцця майго, маё сэрца. Як же хочу проложить муками своими светлый след до завтрашней твоей доли. Покидаю вам усім на память словы моей, на милость вашу моих нащадков. Нехай крыўды мне зробленные откупить счастливые дни для их на земли, якая есть нашей. Интернационал. Гэта не придбать себе чужую маску, адрачыся ад усіх вартостей своего роду, гэта быть шчырыми братьми у своим народе и у братстве помеж народами. Интернационал. Гэта не подпорядкаванне сильнейшему, але подпорядкаванне роўнасці, любові и правде. Ніхто лепей за нас самых не спяе нашей рэчаньки, не станцуе лявонихи, не уздыме шляхотной народной культуры нашей до такой вышини, каб бачили люди, что мы окремы, самобытны, старый варты народ.
Аудиокнига с успоминами Ларисы Гениуш «Птушки без гнездов» вышла в рамках проекту «Память понад часом и межами», який реализуя Белорусское историчное товариство.